რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ ორ ნაწილად დავყავით. პირველ ნაწილში საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე ვისაუბრებთ, ხოლო მეორე ნაწილში, გადაცემის მეორე ნაწილში, იუბილეს მივულოცავთ გიორგი შენგელაიას, რომელიც დღეს 80 წლის გახდა. დიახ, საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები უკვე ცნობილია. ახლა ანალიტიკოსები იმაზე მსჯელობენ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა, რამდენად შეიცვლება საფრანგეთის პოლიტიკა, როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილება ევროკავშირზე, როგორ შეიცვლება საფრანგეთ-რუსეთის ურთიერთობა და აისახება თუ არა ეს ცვლილებები საქართველოსე. მამუკა კუდავა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში, მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Hey. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი მამუკა ჩვენთან არის უკვე სტუმრად და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ საუბრობთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. ეს შედეგები რადიომსმენელმა იცის. ჩვენ ახლა უფრო გვაინტერესებს რა შეიძლება მოხდეს საფრანგეთში ხვალ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თუმცა ერთი რამე მაინც მინდა კითხოთ. ქართული მედია ძირითადად ლაპარაკობს, ძირითადი ესეთი თემა არის ახალი პრეზიდენტის უფრო მეტად პირადი ცხოვრება, რომ რაღაც ეგზოტიკური მოვლენა არის ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრისთვის საქართველოში. თუმცა რამდენ ადამიანს ვკითხე და როგორც ჩანს მაინცდამაინც არ დაინტერესებულა მისი პოლიტიკური პროგრამით, მისი ეკონომიკური პროგრამით, არც მეთანხმებით თუ არა. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ესეთი მოდების ჟურნალის შეიძლება ასე ითქვას პიროვნება არის საინტერესო, თავისი ბიოგრაფიით ყვითელი პრესისთვის საინტერესო, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ყვითელი პრესა და ამიტომ გვაინტერესებს რა იდეებით მოვიდა ეს ადამიანი საფრანგეთის ხელისუფლებაში.
დიახ, ეს მართლა ექსტრაორდინალური არჩევნები იყო მეხუთე რესპუბლიკის ფარგლებში, ანუ 58 წლიდან დაწყებული, რადგანაც პირველად გამოიმარჯვა არატრადიციული პარტიის წარმომადგენელმა. მაკრონი გახლავთ ფაქტიურად ახალი პარტიის მოძრაობის, ჯერ კიდე რომელიც მალე გარდაიქმნება პარტიად, ხელმძღვანელი და ერთი წლის წინ საერთოდ მის პრეზიდენტობაზე არაფერი სერიოზული არისმოდა. ის მოვიდა ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო. პირველი, რა თქმა უნდა, თავისი ძლიერის, მისი იდეების, მისი დეტერმინაციის და გაბედულების გამო, მაგრამ ასევე მისი კანდიდატების შეცდომების ხარჯზე,
შედეგების ხარჯზე.
რაიგულის ხმება აქ, რომ ზოგიერთი კანდიდატი იყო სკანდალებში გახვეული, ზოგიერთი კანდიდატი აღმოჩნდა სუსტი, ხოლო ზოგიერთი კანდიდატი იმდენად მოყირჭებული ყავს საზოგადოებას, რომ აღარ უნდოდა იგივე სახის დანახვა. ამიტომ ბევრმა ფაქტორმა ითამაშა, რა თქმა უნდა, მისი პოლიტიკური პროგრამა, როცა იკითხეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად ახალი მიდგომა ევროპულ პოლიტიკაში, დასავლურ პოლიტიკაში. მან თქვა, რომ მე არა ვარ არც მემარცხენე, არც მემარჯვენე.
ასეთი რამე არ უთქვამთ არავის.
არავის არ უთქვავს და ამ ნიადაგზე და ამ ტალღაზე მოსვლა მართლაც სიურპრიზი იყო. ამიტომ იყო, რომ ძალიან ბევრს აინტერესებდა ეს არჩევნები. მე არ ვაპირებდი საერთოდ მიდევნებას თვალყურს, მაგრამ იმდენად
ჩამიტრიალებდი, იმიტომ რომ საინტერესო იყო.
არა, დაღლილი ვიყავ საფრანგეთში, მაგრამ ამ არჩევნებით უბრალოდ, მაგრამ იმდენად დაიქოქა ისეთი სკანდალები, საინტერესო დებატებიც იყო, რომ მთელი მსოფლიო ძალიან,
ანუ აი ჯერ კიდე 3 თვის წინ წარმოუდგენელი იყო, ნუ 3 კარგით 6 თვის წინ წარმოუდგენელი იყო, იგი შეიძლება და გამختارიყო საფრანგეთის პრეზიდენტი.
დიახ, არჩევნების შემდგომ დღეს TF1-მა, ყველაზე ყურებადმა ტელევიზიამ, გაუშვა დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც იყო მთელი ეს კამპანია აღწერილი. ოპერატორი, რომელიც დაყვებოდა, არანაირი ახსნა არ არის, გარდა იმისა, თუ რა ხდებოდა მის ბუნაკში, ასე ვთქვათ, გუნდში და შიდა კულუარებში. და ძალიან საინტერესო იყო, ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც იქ იყო აღნიშნული, რამდენად ესენი, ეს ახალგაზრდა ბიჭები და გოგოები, რომლებიც გვერდზე უდგანან მას, ძალიან ახალგაზრდა ჯგუფი არის, იყვნენ თავიდანვე გამსჭვალული მოგების ჟინით. და ამბობს კიდევაც ერთ მომენტში მაკრონი, რომ ჩვენ თუ მოვიგებთ, მოვიგებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ხალხმა უნდა გაიგოს და ვაჩვენოთ და ვაგრძნობინოთ, რომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვინდა, ყველაზე მეტად გამარჯვება გწყურია. ამას თუ დაინახავს ამ დეტერმინაციას და ამ ჟინს, ჩვენ მოვიგებთ და ასეც მოხდა.
ვინ არის ეს ხალხი, ეს ახალგაზრდა გოგოები და ბიჭები? მას პარტია არა აქვს ჯერჯერობით და ყველა ამბობს იმას, რომ შეიძლება არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში პრობლემები შეექმნას ამის გამო, რომ მას არა აქვს.
კი, ეს პრობლემა დაუდგება მას ერთ თვეში, როცა საპარლამენტო არჩევნებია, თუმცა უკვე, რასაც ქვია, გადარბენა, გადმორბენა პოლიტიკაში გახურდა, ისეთი როგორც
საქართველოში
ყველგან, მაგრამ
ანუ სხვა პარტიებიდან გადმოდიან მასთან.
კი, იმიტომ რომ უკვე გამარჯვებულია და ყველას უნდა რომ მოგებულ უმრავლესობაში იყოს და
მაინც ჩანსები აქვს. საიდან?
ორი მხრიდან, სოციალისტები, როგორც სოციალისტებიდან ყოფილმა პრემიერმა თქვა, რომ მე მზადა ვარ მათი სახელით ვიყარო კენჭი, ისე როგორც მემარჯვენეები ზოგი ამბობს, რომ ყოფილი მინისტრები, რომ ჩვენ შეგვიძლია მის მთავრობაში მუშაობა. ვინ არიან ესენი და რა თქმა უნდა, ხა თუ დავაკვირდებით, 24% აქვს მას მყარი ბაზა. კი, მოიგო მეორე ტური, მაგრამ მეორე ტურში ყველა მასაზრდახმას ლეპენის წინააღმდეგ. ეს 24% რა თქმა უნდა არის საშუალო კლასის წარმომადგენლები ძირითადად, ლიბერალები, სოციალისტ ლიბერალები, პრივილეგირებულები, რომ შევაჯამოთ, მაგრამ მათ შესაძლოა მიემატოს უახლოეს მომავალში, როგორც ხდება საფრანგეთის ისტორიაში არაერთხელ, პრეზიდენტის გამარჯვების შემდეგ მას აძლევს ხალხი საზოგადოება მანდატს უმრავლესობის შექმნისათვის. და მაინც შანსი აქვს მიუხედავად იმისა, რომ პარტია საკმაოდ ჩანასახოვანი
კომპანია. რატო აძლევს? იმიტომ რომ ხალხს აქვს გამოცდილება, რომ ჯობია პარლამენტში არსებობდეს უმრავლესობა.
ხალხს სურს, რომ რახან აირჩია პრეზიდენტი, ბარე მივცეთ მთლიანად მართველობის უფლება, რათა გამოამჟღავნოს თავი და შეასრულოს თავის დანაპირები. მაკრონი საკმაოდ დიდი ინიციატივით გამოვიდა ამას წინათ კამპანიის დროს და მან დადო პირობა და ამას ახლა აპირებს, რომ ამ საპარლამენტო არჩევნებისათვის კანდიდატთა ნახევარი საერთოდ იყოს ახალი, ანუ ახალი სახეები, რას გულისხმობს, რომ ეს იყო მაკრონის გამარჯვების ერთ-ერთი ფაქტორი. ასევე მან ფაქტიურად სამოქალაქო საზოგადოება ჩაითრია, ჩაიყოლა თავის კამპანიაში და ძალიან აქტიურად. არა მხოლოდ მაღალი ტექნოლოგიების მეშვეობით, არამედ არასამთავრობოები, მედია, ის ხალხი, ვინც პოლიტიკაში არ ყოფილა და რომელსაც მოკიჭდა ეს ტრადიციული პარტია.
მაგრამ რომელსაც აქვს რაღაც ავტორიტეტი.
ავტორიტეტი ერთი, მეორე კომპეტენცია. და ამიტომაც ბევრი, მათ შორის ლეპენის მომხრეები და მისი სხვა კონკურენტებიც, მას პოპულიშტა ერთგვარ დემაგოგიაში ადანაშაულებდნენ, ამბობდნენ, რომ პოლიტიკა მაინც პროფესიონალების საქმეა, იქ გამოცდილებაა საჭირო და ასე შემდეგ. ხა მასაც თვითონ პოლიტიკაში ძალიან ცოტა ჰქონდა.
კი, მაგრამ წიგნები აქვს დაწერილი, მე სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ერთი წიგნი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად სერიოზული და ნუ ამბობენ, რომ ასე თუ ისე ეკონომიკაში ეს კაცი ერგო.
არა, ეს მარტო ჩემი აზრია რა, ამას ბევრი ამბობს, რომ ის არის თამამად შეიძლება ითქვას არა მხოლოდ საფრანგეთის ისტორიაში ყველაზე განათლებული ეკონომიკის სფეროში, არამედ დღევანდელ პოლიტიკურ სცენაზე ევროპაში ყველაზე კომპეტენტური. მას შეიძლება ჰქონდეს პრობლემები და ამას უნდა მიხედოს სხვა სფეროებში, იმიტომ რომ პრეზიდენტი დაახლოებით ნახევარ დროს უთმობს საერთაშორისო თავდაცვის, უსაფრთხოების, ტერორიზმის საკითხებს მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, მაგრამ ის ძალიან ჭკვიანია, თლად უნდერკინდი არა, ჩვენასაც ეძახით, მაგრამ ძალიან ნიჭიერია. მას დამთავრებული სკოლა ენა ეკონომიკური და ადმინისტრაციული, რომელიც არის ერთგვარი ელიტისტური, საიდანაც მოდიან პრეზიდენტები, პრემიერები ბევრი და იქ მე სწავლობდი და იმ ჩემმა კურსელებმა მითხრეს, რომ ჩემამდე იყო, მაგრამ ასკაცში იყო ხუთეულში, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან
ხარტი
გონების
ეს ეკონომიკური პროგრამაც ასე ვთქვათ ცენტრისტულია.
არა, სხვათაშორის ეს არის სწორედ მისი მოგების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ნიშანი, რომ მან თქვა, რომ მე ყველა იდეას, კარგს იდეას ავიღებ, არის მარცხნიდან თუ მარჯვნიდან, ისე როგორც ხალხს საუკეთესოებს წამოვიყვან მემარჯვენებიდან, საუკეთესოებს წამოვიყვან მემარცხენებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს, როგორც შარლ დე გოლი ამბობდა, საფრანგეთი არ არის არც მემარცხენე, არც მემარჯვენე, საფრანგეთი არის ფრანგებისათვის და უნდა მემსახუროთ ამ სახელმწიფოს. და ამან კარგად იმუშავა ამ სლოგანმა, რატო? პირველი, რომ სოციალისტებს ჰქონდათ ფაქტიურად ჰოლანდის გამო
ავტორიტეტი აღარ ჰქონდათ,
რეიტინგი დაცემული. სკანდალებმა მოიცვა მემარჯვენე კონსერვატორები და გოლისტური პარტია ფიონის სახით, მათ აღარ შეცვალეს ბოლო წუთში კანდიდატი და პლუს ამას მაკრონმა თქვა, რომ მე, რაც ძალიან საინტერესოა ევროპულ პოლიტიკაში, ალბათ იშვიათობა, აშკარად ღიად პროევროპული სლოგანებით გამოვიდა. ბრიტანეთში მაგალითად კონსერვატორები მიუხედავად ბრექსიტისა, ხო, როცა რეფერენდუმი წააგეს, ბევრ საკითხში ეთანხმებოდნენ პოპულისტებს და მათ მხარეს გადადიოდნენ, რომ აი მოეგოთ ელექტორატის.
ანუ იცოდნენ საზოგადოების უმრავლესობის აზრი ეთქო ასე თუ ისე.
და აქ პირდაპირ, რასაც ქვია, შუბლით მიდიოდა ხოლმე ინტერვიუებში, დებატებში, წავიდა და გლობალიზაციის პლუსებზე ესაუბრა იმ პროფკავშირების წარმომადგენლებს, რომლებიც გაფიცულები იყვნენ და შუაგულში მიდიოდა აშკარად ჭყალებში პროვოკაციულად იმისათვის, რომ ეს თავისი იდეები არ დაეთმოდა ყველასთვის აეხსნა, ეს ერთ-ერთი ან ბევრი ხალხისთვის აუდიტორიაში, რომ გლობალიზაცია კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის მისი ცუდი მენეჯმენტი. გლობალიზაციას მოაქვს ძალიან ბევრი დადებითი რამ მისი აზრით, მაგრამ მოაქვს რაღაც მეორადი ეფექტები, რომლის გამოც ბევრი სფერო მრეწველობაში, ეკონომიკაში იხურება, ან ისულება, იმიტომ რომ ავტომატიკა, თანამედროვე ტექნოლოგიები შემოდის და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამას ვერ შევცვლით. ის ვინც გეუბნებათ, რომ ეს არის მახინჯი და ამას შევცვლით, ის გატყუებ თქვენ, ლეპენი იქნება თუ სხვები. ამას ისე აშკარად და ნათლად გულწრფელად ამბობდა, რომ დამაჯერებელი იყო. თან თავისი მართლაც და ძალიან დიდი ცოდნით ეკონომიკაში და სოციალურ სფეროში, რაც მისი, ასე ვთქვათ, კოზი.
მაგრამ მაინც საფრანგეთი არ არის ბრიტანეთი და როგორც ჩანს, ესეთი პროევროპული განწყობილებები ამ ქვეყანაში მაინც იყო. რომ არ ყოფილიყო თქვა მაკრონი და სხვა ყოფილიყო, რომელიც მხარს უჭერს ევროპას ერთიანს, ალბათ ისიც პოპულარული იქნებოდა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ხა კი მოიგო, იმიტომ რომ პირველ ტურში გავიდა, რომ ვერ გასულიყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი იქნებოდა ზოგადად იდეისთვის, მაგრამ 40% პირველ ტურში მიიღო ორმა ექსტრემისტულმა რადიკალურმა ფრთამ, მემარცხენემაც, მემარჯვენემაც. ეს ასე ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ახალი სერიოზული რეფორმა რომ მოინდომოს და მოინდომოს,
გაუჭირდება,
ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ შირაკი 95-ში, 2007-ში სარკოზი ამას აპირებდნენ. რაზეა საუბარი? ძირითადად რომ სოციალური დაცვის ძალიან ძლიერი მექანიზმები, რაც არის ჩადებული ტრადიციულად საფრანგეთის საზოგადოებაში, ეს კოდები დაანგრიოს, მეტი ლიბერალური მიდგომა შემოიღოს, თუმცა რა თქმა უნდა გააძლიეროს დახმარება გაჭირვებულთათვის. ამას ამობს, ანუ ის ამობს ერთი მხრივ ლიბერალურ იდეებს, მეორე მხრივ კი ამობს სოციალურ დაცვის აუცილებლობას მათთვის, ვისაც ჭირდება.
და საფრანგეთი ყოველთვის ძალიან ძაფრად რეაგირებს ამ ჯანდაცვის და განათლების რეფორმებზე, შეკეთახმებით.
დიახ, და ესეც მისი პირველი პრიორიტეტია, მისი თქმით, ჯანდაცვა, განათლება. ყველა ხან შეხვედრას ამით იწყებდა და ამ სფეროებში ძალიან ძლიერია, კარგად არის მომზადებული და მე მგონი კარგი პრეზიდენტი ყავს, უბრალოდ რამდენად საზოგადოება მას
ენდობა
ბოლომდე.
ბევრი ამბობს, რომ ეს შედეგები გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებმა, რომ ტრამპის არჩევის შემდეგ ცოტა შეშინდა ფრანგული საზოგადოება. ასეთი აზრიც წავიკითხე, რომ არ მიეღოთ, როგორც ისინი ამბობენ, საფრანგეთში ფრანგი ტრამპი, ასე
ვთქვი. კი, ტრამპის ფსიქოლოგიურად უფრო მე ხა მთლად არო თანხმე მაგმოს, ფსიქოლოგიურად რა თქმა უნდა, რომ ხა კიდე ტრამპი სნაირი ადამიანი, ასე ვთქვათ, პოპულისტი რომ მოვიდეს საფრანგეთში, რა თქმა უნდა, ეს ცუდა დაისახებოდა. ამაზეც ჰქონდა პასუხი მაკრონს, რომ თქვენ როცა ამბობთ, რომ საფრანგეთს გამოვიყვანთ ან ევროზონიდან, ან შენგენის ზონიდან, ან საერთოდ მთლიანად ევროკავშირიდან, ლეპენი ამბობდა, რომ რეფერენდუმს გამომართავ, ეს თქვენ ამ პოპულიზმის გამო დაგაკლდებათ ხელფასს. ეუბნებოდა, უთვლიდა, თქვენ 30% დაგაკლდებათ, იმიტომ რომ ევროს მსყიდულობით უნარიანობა მაღალია და ფრანკზე თუ გადავალთ, ეს მოგისპობთ შემოსავალს და შეგიმცირებთ. ამ ძალიან კარგად და ისეთი კვალიფიციური მოსაზრებით უდასტურებდა, უხსნიდა ადამიანებს და ეს მოქმედებდა. ახლა ყველაზე ერთ-ერთი ამის კარგი მაგალითი იყო საბოლოო დებატები საპრეზიდენტო, როცა ტელევიზიაში ლეპენს და მაკრონს ჰქონდათ ეს ძალიან ცხარე დისკუსია და იქ ისე ბრწყალებში გააშავა, ისე ჩაჭრა ბევრ საკითხში, ძალიან კონკრეტულ რაღაცეებში, რომ ყველა მიხვდა, ისიც კი ვინც შესაძლოა რაღაც ფიქრობდა ლეპენისთვის ხო არ მიეცახმა, და ყველა გამოკვლევა კითხვით იმ დებატებით კიდე 5% მოიგო.
კი. მაგრამ მოდით მაინც ვაღიაროთ, რომ ლეპენის შიშითაც ბევრმა მისამას ხმა. მიუხედავად ამისა, ლეპენმა მოახერხა გაიზარდა, ასე ვთქვათ, პროცენტები ამ არჩევნებში და ის ამბობს ახლა, რომ მომილოცეთ, ჩვენ ვართ მთავარი ოპოზიციური ძალა ახლა საფრანგეთში.
ხო.
ვინ აძლევს მას ხმას მაინც?
ეს არის ტრადიციონალისტები.
ამდენია.
ბევრია, მაგრამ კიდე უფრო მომრავდნენ, რატომ? არ მხოლოდ ტრადიციული, ტრადიციონალისტური იდეოლოგიის მომხრეები არიან მასში, მაგრამ არიან დაზარალებული გლობალიზაციით, რომელსაც იყენებს სწორედ მარინ ლეპენი. და რაც მნიშვნელოვანია, ლეპენს ჰქონდა ძალიან ასე ультраმემარცხენე იდეები ეკონომიკაში. განსხვავებით მისი მამისაგან, რომელიც ლიბერალი იყო. და მარინ ლეპენი ამბობს, რომ ყველა ვარიანტში გლობალიზაცია უნდა შევცვალოთ. ეს არის მახინჯი ფორმა, სუვერენიტეტი უნდა აღვადგინოთ, დაკარგული გვაქვს ჩვენ ფრანგებს დამოუკიდებლობის ბევრი ინსტრუმენტი, ბრიუსელი გმართავს და აქედან გამომდინარე უნდა გამოვიდეთ ევროდან. ბოლოს შეცვალა ნაწილობრივ, რომ თლათ არა, მაგრამ იქ რაღაცა და აიჭრა და ვეღარ დაასაბუთა. და ამბობს, რომ საზღვრები უნდა შემოვიღოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი ფაქტიურად აღარ იარსებებს იმ სახით, როგორც არის. ბრიტანეთს კიდე გადაიტანს.
რა თქმა უნდა.
მოინელებს ევროკავშირი, წლები დაჭირდება, მაგრამ მაინც და საფრანგეთი დამაარსებელი შუაგულში დამფუძნებელი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ეს კატასტროფა იქნებოდა ევროკავშირში. დანარჩენი ხალხია ეს გლობალიზაციით გამწარებული ხალხი,
მაგრამ ბევრი ანტიმემარცხენეებიც იგივეს უბნებოდნენ თითქმის.
კი, კი,
გლობალიზაციის შესახებ.
კი, ხო, და მაგას ვამბობ, ეკონომიკაში მელანშონი ультраმემარცხენე და ეს ультраმემარჯვენე ლეპენი ფაქტიურად ერთი მესიჯებით გამოდიოდა.
მიუხედავად ამისა, მელანშონის მელანშონმა მოუწოდა, თუ არ ვიცი, თუ არა, მომთავს
არაფერი. ბოლომდე არ მიუწოდა და არც კი უთქოს ის მისახმა.
და ჩვენ, მაგრამ ვიცით ჩვენ შედეგები დაახლოებით მელანშონის ხალხმა, ასე ვთქვათ, ვის მისცა.
კი, მეტი მისცეს მაკრონს, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაომიცა მაინც ლეპენს.
ან არ წავიდნენ არჩევნებზე?
უმრავლესობა არ წავიდა.
საინტერესოა უცხოელ პარტნიორებთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა. ჩვენ განაცემის მეორე ნაწილში კიდე 5 წუთი გვექნება და მინდა რუსეთის თემით დავასრულოთ. რუსეთი იმიტომ რომ აღმშვალ ჩვენ გვეხება ამ შემთხვევაში საქართველოს, მაგრამ მაკრონის თავის მთავარ პარტნიორად თუ არ ვცდები გამისწორეთ, გერმანიას ასახელებს და ძალიან ხშირად ახსენებს გერმანიას. ნაკლებად შეერთებულ შტატებს, სხვა შორის, ალბათ ის გულისხმობს ევროკავშირში თავის მთავარ პარტნიორს, ხო? როგორ ხსნით ამას ეკონომიკური მოსაზრებებითაც ალბათ, ხო?
პირველი ეკონომიკური, მეორე თუ ხარ ადამიანი რაციონალური და ძალიან ესეთი აშკარად პროევროპელი, უნდა გესმოდეს, რომ თუნდაც პრაგმატულად, რომ მზიარა მოგდიოდეს გერმანელებზე, რომ გერმანია არის, რასაც ქვია, უკვე აწლეულებია ევროკავშირის მამოძრავებელი მთავარი ძალა და ძრავა, ეკონომიკური გიგანტი ევროკავშირში, და მისი ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა, პოპულისტური თუ სხვა იდეოლოგიის გამო, არაფერს კარგს არ მოგიტანს. და ის ყოველთვის ამას მხარს უჭერს და კამპანიის დროს და ამბობდა, რომ დიახ, თუ ჩვენ გვინდა მოვაგვაროთ ფრანგებმა რაღაც პრობლემები, მხოლოდ და მხოლოდ გერმანიასთან ერთად, მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირში თანამშრომლობით, გაძლიერებით და ინტეგრაციით. შევასწოროთ შეცდომები, ინსტიტუტები, ბრიუსელის რეფორმები მოახდინოთ, მათი კი ბატონო, მეტ სოციალურ დაცვაზე ავიღოთ აქცენტი, ერთგვარი ცვლილებები გავაკეთოთ, მაგრამ არც ერთ ვარიანტში გერმანიასთან ან სხვებთან დაპირისპირება არა. თუ გვინდა საფრანგეთი იყოს ძლიერი მსოფლიოში, უნდა იყოს ევროკავშირთან ერთად. სხვა შანსი არ არის.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც უკვე გითხარით, ალბათ ყველაზე საინტერესო თემა ყოველ შემთხვევაში ქართული საზოგადოებისთვის მაინც ალბათ ეს არის მაკრონის ურთიერთობა რუსეთთან. Ну საინტერესო გასაგებია რატო? იმიტომ რომ ამაზე ბევრი რამე არის დამოკიდებული, ჩვენ ნატოსთან ურთიერთობა და ჩვენი უსაფრთხოებაც. Რა როგორი მესიჯები აქვს, ეგრეთ წოდებული მესიჯები მაკრონს რუსეთთან დაკავშირებით?
მაკრონის ძალიან სუსტი წერტილია, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობები. Მან კარგად იცის მხოლოდ მხოლოდ ევროკავშირი როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ ეკონომიკის მინისტრი იყო ერთ წლის განმავლობაში და ცოდნაც აქვს ამ სფეროში და როგორ მუშაობს ევროზონა, ანუ ვალუტა და ასე შემდეგ. ეს კარგად იცის, მაგრამ რასაც ქვია საერთაშორისო ურთიერთობები, არ ქონია გამოცდილება და აქედან გამომდინარე ეხლა სწავლოს. მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაციით ერთადერთი რაც გაიგო ამ კამპანიის დროს იყო რუსეთი და დაწყეს რუსეთი, რატო? იმიტომ რომ
რუსეთი
თვითონ ებრძოდა და მაშინ გაიგო რომ ვინც მას ებრძოდა, რა თქმა უნდა მეტი ინფორმაცია მიიღო მასზე, ხო? არა, ამას ბევრი ადასტურებს მათ შორის თავის გუნდის წევრები. დავნდები მათგან ჩემ მეგობარი და წავიკითხე მათი მოსაზრებები, ოფიციალურად ამბობენ ამას, რომ რუსეთის ქმედებებმა უკურეაქცია გამოიწვია და ამის გამო ის არის ძალიან კარგად ჩახერული რუსეთის პოლიტიკაში. კამპანიის დროს რამდენიმეჯერ ახსენა, რომ პუტინის რეჟიმს არ აქვს იგივე ფასეულობა, რაც ჩვენ, მასთან კი ბატონო უნდა დავსხლეთ მაგიდასთან, ვისაუბროთ, მაგრამ არ უნდა დავთმოთ მათთან პრინციპები, რაზეც არის შექმნილი ევროკავშირი და დასავლური ცივილიზაცია. ამას რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი.
გულისხმობს უკრაინას, თუ ამაზე საერთოდ არ ლაპარაკი.
უკრაინაზეც ისაუბრა მან, რომ
სანქციებზე
ამბობს, რომ უნდა შენარჩუნდეს, არ შეიძლება სამხრივი მოქმედებები ევროკავშირის ფარგლებში უნდა გადაწყდეს ყველაფერი კონსენსუსით, ანუ შენარჩუნდება დაახლოებით იგივე პოლიტიკა, რაც ხო ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჰოლანდი შეიძლება ძალიან წარუმატებელი იყო ბევრ რამეში, მათ შორის ეკონომიკაში, რეფორმებში, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე ის იყო ძალიან წარმატებული გერმანიასთან ერთად, ასევე ნატოს ფარგლებშიც ის აქტიურობდა და იგივე მესიჯები ჰქონდა კამპანიის დროს მაკროს. ამიტომ ამ ხრივ ძალიან გაგვიმართლა და არაფერი დასამალი არ არის, რომ ხან ერთი კანდიდატი მოგწონს, ხან მეორე, ხო? და ამ შემთხვევაში
ყველა დანარჩენი კანდიდატი პრინციპში იყო ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, საშუალოდ პოზიტიურად პუტინის პოლიტიკის მიმართ. ყოველთვის ასე ამბობდნენ.
კი, გამსვლელებს შორის ის არის ერთადერთი, რომელიც იყო ძალიან კარგი მესიჯებით გამოსვლელი ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით. საქართველოს არ უხსენებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ უკრაინა და რუსეთის კონფლიქტი იყო რამდენჯერმე ნახსენები და აქ გაგრძელებადობას ექნება ადგილი ნამდვილად.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი მამუკაკუდავა, ვისაუბრეთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე, უბრალოდ რა იქნება ხვალ. არჩევნები არის, თქვენ თქვით, ივნისში საპარლამენტო არჩევნები და როგორც ვიცი, ის უკვე თავისი პარტიით გამოვა.
კი, ეხლა
ქმნის ოფიციალურად რუდის იქნება პრეზენტაცია ამ პერიოდში, მოძრაობა, ხო?
კი, მაგრამ მას უკვე აქვს მოლაპარაკებები. ერთ კვირაში მან უნდა დააკომპლექტოს ახალი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები დაასახელოს და შემდეგ უკვე ამ პარტიით ის გადაარქმევს და ერქმევა რესპუბლიკა წინ, მოძრაობაში, რესპუბლიკა მოძრაობაში.
დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა.
Lay your mind.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს 11 მაისს ქართულ კინორეჟისორს რუსთაველის პრემიის ლაურეატ საქართველოს სახალხო არტის გიორგი შენგელაიას 80 წელი უსრულდება. ულოცავთ მას იუბილეს. რა ვიცი, რომელი ფილმი შეიძლება გავიხსენოთ, ალბათ პირველ რიგში ალავერდობა, ფიროსმანი, ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, ვერისუბნის მელოდიები. 2007 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი შენგელაიას დაბადების 70 წლის თავს ეძღვნებოდა, ჩემი სიუჟეტი, და მოდით ახლა ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
ერთი სიტყვა, რომელიც სრულიად საკმარისია გიორგი შენგელაიას შემოქმედების, თუგნებავთ მისი პიროვნების დასახასიათებლად: მეამბოხი. 60-იანი წლების დასაწყისში ალექსანდრე დოუჟენკოს მოწაფემ ამბოხით დაიწყო. მერე კი რაც არ უნდა გაეკეთებინა, როგორ ჟანრშიც არ უნდა ემუშავა, მიუზიკლი იქნებოდა ეს, როგორც ვერისუბნის მელოდიები, ხალხურ მოტივებზე აგებული სათავგადასავლო ფილმი, როგორც ხარება და გოგია, თუ ეროტიკული კომედია, როგორც სიყვარული ვენახში, გიორგი შენგელაიას სიმპატია ყოველთვის მეამბოხეების მხარეს იქნება. თანდათან ვივსები ჟინით, წამით მაინც გამოვაფხიზლებ მათ მოდუნებულ ვნებას. ალავერდობის გმირის მონოლოგი იმდენად ტიპიურია საბჭოთა 60-იანელებისთვის, რომ ამ მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ავტორებად შეიძლება მოვიაზროთ არამარტო რევაზინანიშვილი, რომელმაც ალავერდობის სცენარი დაწერა, არამარტო მხატვარი გოგი ოჩიაური და კომპოზიტორი ფელიქს ღლონტი, ქართული ავანგარდული მუსიკის ერთ-ერთი პიონერი, არამარტო მთავარი როლის შემსრულებელი გეიდარ ფალავანდიშვილი, სილამაზისა და ვაჟკაცობის იმდროინდელი ეტალონი. ასეთ მონოლოგს სხვადასხვა ფორმით, ლექსი იქნებოდა ეს ფილმი თუ მხატვრების გამოფენა, რომელსაც ერთხელ ხრუშოვის ხელისუფლების ბულდოზერმა გადაუარა, იმხანად ყველა ხელოვანი წარმოთქვამდა. მაგრამ გიორგი შენგელაიამ ქართულ კინოში სხვებს დაასწრო. მისი გურამი დროებით ურღვევს კომფორტს, დეგრადირებულ ბრბოს, აფხიზლებს მიძინებულ მასას, ყველაზე საშიშ, ყველაზე სასტიკ ძალას, ხრუშოვის ბულდოზერებზე უფრო ძლიერსა და ულმობელს. ალავერდის ტაძრის გუმბათზე ადის, იქიდან გადმოსძახებს ქვეყანას, რომელსაც არაფერი ადარდებს.
ვისაც სიმგომბორის ქედზე შემდგარს არ დაუნახავს ალაზნის სფერიდან ამოვარტნილი ალავერდი, მას არ განუცდია დაუოკებელი კაფური ვნების სიმძაფრე. ვისაც ალავერდის თავზე თავის ფეხს დაარდნილს არ დაუნახავს.
მე ამბოხე, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ამნიშნულოვანი იყო და ალბათ 60-იანი წლების კინოში ასეთი გმირი ძალიან სიმპტომატურია, რომ ჩდება. თუმცა იგივე შენგელაიას შემდგომ ფილმებში, მის მიუხედავად, რომ ყოველთვის არის მთავარი გმირი, ნუ რაღაცა დაპირისპირებული საზოგადოებასთან, რაღაცა უფრო ისეთი ნონკონფორმისტი გმირია, შეიძლება აი ამბოხის პოტენციას კარგავს თავში და უფრო გარიყულია, იგივე ვთქვათ, როგორც არის ფიროსმანი, ხო, მას აღარ აქვს აი ეს ბრძოლის უნარი.
ეს კინომცოდნე თეო ხატიაშვილია, რომელმაც გიორგი შენგელაიას ფილმებს არაერთი რეცენზია მიუძღვნა. მისი თქმით, გიორგი შენგელაიას მეამბოხე ბუნებაზე საუბრისას ხშირად ავიწყდებათ, რომ ალავერდობა და ფიროსმანი სიცარიელეში არ შექმნილა. ეს თაობა პირველ რიგში 20-იანი წლების ქართულ ავანგარდს დაესესხა და 20-იანი წლების რეჟისორებივით დადგა არჩევანის წინაშე: ბრძოლა თუ რეალობიდან გაქცევა, პოლიტიკა თუ ხელოვნების სამყაროში შეღწევა და თავის დაცვა. თემა, რომელიც ყველაზე ძლიერ ვლინდება გიორგი შენგელაიას ფილმში ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
ნიშნავანი იყო არა მხოლოდ ეს პათოსი, რომელიც ქონდათ ახალგაზრდა რეჟისორებს, რომლებიც ცდილობდნენ არ ჩაწერილიყვნენ ეს საბჭოთა ნაციაში, არამედ სწორედ თავისი კოლორიტული რაღაცა განსხვავებული ეჩვენებინათ, არამედ ის, რომ მათ გაიხსენეს ყველაზე მთავარი კინოში, რაც არის გამოსახულება, რაც ასევე მივიწყებული იყო პრინციპში ამ ტოტალიტარული რეჟიმის კინემატოგრაფში.
გამოსახულების სიმდიდრე მაყურებლისადმი დობასაც ნიშნავს. გიორგი შენგელაია ამ დობას არასდროს კარგავს. ქართული კინოს ისტორიაში ძნელია გაიხსენო სხვა ხელოვანი, რომელსაც ასე უყვარდეს ექსპერიმენტი და განსხვავებულ ჟანრში, თუგნებავთ სტილში მუშაობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკუთარი თავის მიმართ ამბოხიცაა. იგი არასდროსაა კმაყოფილი მიღწეულით. ამიტომაცა ალბათ ერთდროულად სიმბოლო თავისი თაობისა და მარად ახალგაზრდა ხელოვანი, რომელსაც ყველაზე მეტად ახალ თაობასთან ურთიერთობა უყვარს.
თალავერტობის გმირი, რომელიც რაღაცნაირად კრებითი სახეც იყო აი თაობის, ანუ გაუკურმართებული საზოგადოება, რომელიც ნუ სადაც აი ტრადიცია იქცევა ერთგვარ ფეტიშად და სადაც აი ინერციით მიდის ცხოვრება და ნუ არანაირი ფასეულობები იქ არ არის იმის მიუხედავად, რომ თითქოს შეკრებილან ესე ტაძარში და ისინი აღნიშნავენ თვითონ რაღაცა ესეთ სულიერ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, აქ არაფერი არ არის შერჩენილი მსულიერებისაგან, რის აღდგენასაც ეს სტრაფვის ეს თავარი გმირი.
წერტილი სადაც ადამიანს თავისი შრომით წარსულიდან დღემდე არ შეეხმნას მატერიალურად თუ სულიერად ისეულია
ვნების სიმძაფრე შენებაშია. ამას ამტკიცებდნენ განუწყვეტლივ ქართველი, რუსი, უკრაინელი, სომეხი სამოციანელები. რუსები ციმბირის ასათვისებლად მიემგზავრებოდნენ, ამჯერად საკუთარი ნებით, რათა რაც შეიძლება დიდი სივრცე დაეპყროთ და ამგვარად დაეკმაყოფილებინათ შენების ჟინი. ქართველი გურამისთვისაც ვიწროა ცხოვრების სივრცე. იგი ცხენის ჯირითით არღვევს შეზღუდულ რეალობას. საპყრობილეს, რომელშიც სისტემა მოაქცია ადამიანები. საპყრობილიდან განთავისუფლების ეს სახე ნელ-ნელა მკვიდრდებოდა საბჭოთა კულტურაში. მაგრამ სამოციანელთა ჯირითი დიდხანს არ გეგრძელებულა. ხრუშოვის მოხსნისა და პრაღაში საბჭოთა ტანკების შესვლის შემდეგ ოცეპელის ეპოქას მზარი გაუჩნდა. 70-იან წლებში ცხენის ჯირითით სისტემის გარღვევას მხოლოდ დისიდენტები ბედავდნენ. გურამ ჩეულიშვილი ცოცხალი აღარ იყო. ალავერდობის ავტორი კი ვერის უბნის მელოდიებს იღებდა. ნუ იქნება ოღონდ ბუნტი. დაუჩემებია ამ ფილმში პოლიციელს, რომლის როლსაც დოდო აბაშიძე ასრულებს. მაგრამ ბუნტზე იმხანად არც არავინ ფიქრობდა, მათ შორის არც ქართველი სამოციანელები, რომელთაც დღემდე სწამთ, რომ ვნების სიმძაფრე შენებაშია და არა ნგრევაში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი შენგელაიას ვულოცავთ ჩვენ დაბადების 80 წელს. ალავერდობა კი ფიროსმანი, თუმცა გიორგი შენგელაია არის ავტორი უფრო როგორც დღეს ამობენ ხოლმე კომერციული ფილმებისა, ანუ იმ ფილმებისა, რომელთაც დღესაც დიდი წარმატებით უჩვენებენ, მაგალითად ტელევიზიით. მე გამოყოფთ ისეთ ფილმებს როგორიც არის ხარება და გოგია, სიყვარული ყველას უნდა და განსაკუთრებით ფილმს ვერის უბნის მელოდიები. ამ ფილმის თანაავტორია შეიძლება ასე ითქვას გიორგი ცაბაძე, როგორ მუშაობდნენ ისინი ერთად გიორგი შენგელაიასთან ერთად. აი ამის შესახებ საუბრობთ სიუჟეტში, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს სიუჟეტი უკვე გიორგი ცაბაძის იუბილეს ეძღვნებოდა.
1996 წელს გიორგი ცაბაძე საქართველოს რეგიონებში შემოქმედებით საღამოებს მართავდა. ერთ-ერთი კონცერტის დროს მას გულმა უმტყუნა. სცენაზე შეუძლოდ გახდა და რამდენიმე წუთში გარდაიცვალა. ორი წლის შემდეგ გამოიცა ცაბაძის სიმღერების ნოტები, რომელსაც ამ გულს სიმღერა თუ მითფობდა უწოდეს. გული, რომელიც მღერის გიორგი ცაბაძის სიმღერების განუყოფელი მუსიკალურ-პოეტური სახე გახდა. გულით ნამღერი ან სხვაგვარად რო ვთქვათ, გულღია მუსიკა. ხალხმა თავიდანვე აიტაცა. ჯერ კიდევ 1956 წელს, როცა ესტრადაზე პირველად აჟღერდა გიორგი ცაბაძის რომანსები და სიმღერები. სწორედ ამ წელს დაამთავრა მან თბილისის კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტი იონა ტუსკიას კლასი და მაშინვე ფილარმონიის საესტრადო განყოფილების გამგედ დაიწყო მუშაობა. საქართველოში კონსერვატორია დამთავრებული მუსიკოსებისთვის ესტრადა და ოპერეტა ყოველთვის არაპრესტიჟულად ითვლებოდა. ის კომპოზიტორები, რომლებმაც უფრო მეტად საესტრადო სიმღერებით გაითქვეს სახელი, განუწყვეტლივ ახსენებდნენ საზოგადოებას, რომ დროდადრო სიმფონიებს და ოპერებსაც წერდნენ. თუმცა, როგორც წესი, ამ ნაწარმოებებს დიდი ხნის სიცოცხლე არ ეწერა. ამ მუსიკოსებისგან განსხვავებით, გიორგი ცაბაძეს მთელი ცხოვრება კარგად ჰქონდა გააზრებული თავისი შესაძლებლობები და მსუბუქი მუსიკის ჟანრში მუშაობა არ ეთაკილებოდა. მას მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრთან, რომლის რეპერტუარი ცაბაძემ თავისი 16 ოპერეტით გაამდიდრა. ერთ-ერთი ოპერეტა, კურკას ქორწილი, 1968 წლიდან თითქმის 80-იანი წლების ბოლომდე ანშლაგით იდგმებოდა ვასო აბაშიძის სახელობის თეატრში. ცაბაძის სხვა ოპერეტებთან შედარებით კურკას ქორწილში ყველაზე ორგანულად დაუკავშირდა ერთმანეთს სპექტაკლის დრამატურგია და მუსიკა. 60-იან წლებში, როცა პოპულარულმა საესტრადო ანსამბლმა ორერამ და ნანი ბრეგვაძემ გიორგი ცაბაძის სიმღერები თავიანთ რეპერტუარში შეიტანეს, ნათელი გახდა, რომ ცაბაძის მუსიკის პოპულარობა პირველ რიგში თბილისური ფოლკლორის ოსტატურმა ინტერპრეტაციამ განაპირობა. თბილისური მელოდიები, რომლებიც განსხვავებული მუსიკალური კულტურების შეხამებით შეიქმნა, ყოველთვის მიმზიდველი მასალა იყო ქართველი კომპოზიტორებისთვის. თბილისური ფოლკლორის უსაზღვრო მრავალფეროვნებამ განაპირობა ეროვნული კლასიკური მუსიკის ფუძემდებლის, ზაქარია ფალიაშვილის, აგრეთვე დიმიტრი არაყიშვილის, მელიტონ ბალანჩივაძის, ვიქტორ დოლიძის დაინტერესება ეგრეთ წოდებული ქალაქური ინტონაციებით. თუმცა 20-იან, 30-იან წლებში ვერც ეს კომპოზიტორები წარმოიდგენდნენ ალბათ, რაოდენ პოპულარული გახდებოდა თბილისური მუსიკალური ინტონაციები ქართულ ესტრადაზე და რაც თავარია, როგორ აიტაცებდა ამ მელოდიებს ხალხი. ამ თვალსაზრისით გიორგი ცაბაძეს ბედმა გაუღიმა კიდეც. საბჭოთა მუსიკალური იდეოლოგია თბილისური ფოლკლორის დამკვიდრებას არ ეწინააღმდეგებოდა. ასეთი მუსიკა ინტერნაციონალიზმის გამოვლენად ითვლებოდა და 60-იან, განსაკუთრებით კი 70-იან წლებში გარკვეული თვალსაზრისით იარაღიც კი გახდა ეროვნულ მუსიკალურ ფოლკლორთან საბრძოლველად. გარდა ამისა, თბილისურ ფოლკლორში აღმოსავლური მუსიკალური ინტონაციების გამძაფრება თავისთავად განდევნიდა ევროპულ მუსიკალურ ფორმებს, რომლისაც ძალიან ეშინოდათ უძრაობის ეპოქის კულტურულ იდეოლოგებს. 1972 წელს, როცა გიორგი შენგელაიამ პირველი ქართული და პირველი საბჭოთა მიუზიკლის ვერის უბნის მელოდიების გადაღება დაიწყო, მოსკოვი ქართულ კინოზე თავდასხმისთვის ემზადებოდა. ჰოლივუდის მიუზიკლების სტილში გადაღებული ფილმი შეიძლებოდა თაროზე შემოედოთ იმ შემთხვევაში, თუ ვერის უბნის მელოდიები მეტისმეტად დასავლური აღმოჩნდებოდა. მაგრამ თბილისურმა ფოლკლორმა დასავლურისა და აღმოსავლურის წონასწორობამ გადაარჩინა ეს სურათი. ბალანსი დაცული იყო ყველაფერში: დრამატურგიაში, ქორეოგრაფიაში და განსაკუთრებით მუსიკაში, რომელიც არამარტო მელოდიურობით, არამედ სოციალური ტიპაჟის გამოკვეთილობითაც გამოირჩეოდა. ფილმის პრემიერიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გიორგი ცაბაძის სიმღერებს მთელი საქართველო მღეროდა. უფრო მეტიც, ვერის უბნის მელოდიების მუსიკა რუსეთშიც აიტაცეს. მაგრამ ვერის უბნის მელოდიებმა პრობლემებით შეუქმნა გიორგი ცაბაძეს. ცოტა ხანში მომრავლდნენ მეფაიტონესა და ცაბაძის სხვა სიმღერების ორეულები. ქალაქური ფოლკლორი, რომელიც ცაბაძის შემოქმედებითი წყარო იყო, გადაიქცა კიჩად. ყარაჩოღლურ დარდიანი ინტონაცია, გამოხატული პრიმიტიულზე პრიმიტიული ტექსტით, საფრთხეს უქმნიდა მთელ ქართულ ესტრადას. შესაბამისად, უფრო აქტიური გახდა მუსიკალური კრიტიკა, რომელიც ვერ ბედავდა გიორგი ცაბაძის წინააღმდეგ გალაშქრებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხედავდა, როგორ უყვარდა ეს სიმღერები ხალხს. თუმცა კულუარებში ეროვნული ესტრადის კრიზის ხშირად სწორედ ცაბაძეს აბრალებდნენ. ასეთი რამ არაერთხელ მომხდარა მუსიკის ისტორიაში. ორეულები პირველ რიგში დედნის სიხასხასეს ავნებდნენ ხოლმე. მაგრამ როგორც ჩანს გიორგი ცაბაძე ამისთვისაც მზად იყო. სიცოცხლის ბოლოს მან აქტიური საკონცერტო მოღვაწეობა დაიწყო. კომპოზიტორი თავად უკრავდა და თავად მღეროდა პოპულარულ სიმღერებს, რომელსაც ხალხი პირველად სხვების შესრულებით გაეცნო. გიორგი ცაბაძე სხვანაირად მღეროდა. იმპროვიზაციის ხარისხი გამძაფრდა, ინტონაცია შეიცვალა, გადაადგილდა აქცენტები. იგი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ მისი მუსიკა არც ისე მარტივია, როგორც მას ხშირად აღიქვამენ და რაც თავარია, როგორც ასრულებენ.
შენი გულის გრამი ესმის ნაცმინდა და შენთან ერთად მაღლდები. ვიცი რა ზე ჩურჩულები შენი თბილის სახლები. შენი ძველი ქუჩები და შენი ადემ ბაღები.
გულით დაწერილი მუსიკა. ასე აფასებენ ქართველი მომღერლები გიორგი ცაბაძის სიმღერებს. ეროვნულ ესტრადაში თითქმის არ დარჩენილა მუსიკოსი გიორგი ცაბაძის სიმღერა თავის რეპერტუარში რომ არ ჩაერთო. ცაბაძის სიმღერებს დღეს ახალგაზრდებიც მღერიან. ისინი, ვინც არც საბჭოთა კავშირს მოსწრებიან და არც ცოცხალი გიორგი ცაბაძე ახსოვთ. ორეულები ისევ მრავლდებიან. ისინი ხანდახან ისევ ავნებენ დედანს. მაგრამ დედანი ისევ პოპულარულია. გიორგი ცაბაძის მუსიკა დროს უძლებს. ალბათ იმიტომ, რომ გულითაა დაწერილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ისიც ვიცი ჯვარზე გაქრულს, რომ არ დაგიჩიბლია. შვილთა შენთა სიღრმე სლოცავს, თამარი დაგირია. Слов скрывавицки, шкени гамозрбилио. Чено пири скалако, чено мадарма цидаро.
2004 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ ვისაუბრეთ, გავხსენეთ ვერისუბნის მელოდიები, გავხსენეთ გიორგი შენგელაიას სხვა ფილმებიც დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ქართველ კინორეჟისორს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატს, საქართველოს სახალხო არტის გიორგი შენგელაიას, როგორც უკითხავთ, 80 წელი შეუსრულდა დღეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
This may come a sunset. one.